Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ümumi daxili məhsulun artımı büdcədə özünü niyə tam göstərmir?
Ya ümumi daxili məhsul nədir? Şişirir. Yəni bu inkişaf görüntüsü yaratmaq üçün. İkinci halda o mümkündür ki, proyekt fəaliyyəti var.
Dilənçilik peşədir, yoxsa ehtiyacdan doğur.
Uşağıma sosial ver, mən də bir xanım kimi. Mən də öz evimdə oturum, çörəmi kəsim yeyim. Mən də gedib dilənməyim.
Neftçalada Yeni Azərbaycan Partiyasının keçmiş üzvləri nədən aclıq aksiyası keçirdilər?
Bir dövlət məmurusa, bir rayonu icra başçısı, prokuror bizə reaksiya vermirsə, biz axırda məcbur olub bura gəlib çıxmışıq. 6 ildir ki, mən işləmirəm.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın əyalətlərində siyasi meyxana populyarlaşır.
Ölkəmiz o vaxtı azadı olub. Yaradanlar, quranlar sadı olub. Banisi onun rəsulzadı olub. Şair unutmaz, çünki yaddaşı var. Soxunun ağlı olmayan başı var.
İndi də bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Azadlıq bölgələrdənin ötən buraxılışında sizə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlunun Naxçıvan Muxtar Respublikası büdcəsi ilə bağlı araşdırmasının birinci hissəsini təqdim etmişdik. Araşdırmada əsasən iki suala cavab axtarılırdı. Naxçıvanda ümumdaxili məhsulun artımı nədən büdcədə tam özünü göstərmir və bu Muxtar Respublikanın büdcəsi mərkəzi büdcənin hələ neçə il yükünə çevriləcək? Beləliklə, indi də araşdırmanın ikinci hissəsini sizə təqdim edirik.
Başqa bir sual. Əgər özəl sektor qazansız fəaliyyət göstərirsə, bu uğur nəyin hesabına qazanılıb? Məntiqlə götürəndə, əgər özəl müəssisələr öz məllarının 95%-dən çoxunu əhaliyə qazanc götürmədən maya dəyərindən də aşağı qiymətə satırsa, Naxçıvanda həmin malların qiymətləri digər regionlara nisbətən xeyli ucuz olmalı idi. Qiymətlərlə bağlı da araşdırma aparmaq qərarına gəldik. Araşdırmamız göstərdi ki, Naxçıvanda istehsal olunan məhsullar əhaliyə nəinki ucuz, hətta başlıcı qiymətlərdən də baha satılır. Naxçıvanda Cəmiqaya Şirkətlər İttifaqı və Cahan Şirkətlər İttifaqı fəaliyyət göstərir. Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən müəssisələrin bir çoxunu həmin Şirkətlər İttifaqı təsis ediblər. Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov həmin müəssisələrin açılışında şəxsən iştirak edir. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən bəzi müəssisələr və onların istehsal gücü haqqında bu məlumatları isə Naxçıvanda nəşr olunan Rəsmi Şərq Qapısı qəzetindən götürmüşük. Cahan Çay MMC müəssisədə 30 nəfərə yaxın işçi çalışdığı bildirilir. Məhsulların Naxçıvandan başqa Bakı və digər rayonlarda da satışa çıxarıldığı bildirilir. Cəmiqaya Beton Məmulatları MMC müəssisədə 77 nəfərin çalışdığı bildirilir. Müəssisənin 2011-ci ildə 77.914 kubmetr beton, 105.555 metr bardur və 11 adda sair məhsullar istehsal etdiyi bildirilir. Cəmiqaya Mineral Sular MMC müəssisənin 2011-ci ildə 7.191.257 ədəd badamlı mineral suyu istehsal etdiyi bildirilir. Cəmiqaya Sənaye Kompleksi MMC müəssisədə 155 nəfərin çalışdığı bildirilir. 2011-ci ildə müəssisədə 2.237.451 manatlıq məhsul istehsal olunduğu bildirilir. Sirap Mineral Su Doldurma Zavodunun nəzdində yaradılan MMC 2011-ci ildə 2.109.979 manatlıq su satıldığı bildirilir. Müəssisənin ötən il həmçinin 7.191.257 ədəd butulka mineral suyu istehsal etdiyi bildirilir. Presiz Naxçıvan pivəsi MMC müəssisənin 2011-ci ildə 36.1 dekalitr pivə istehsal etdiyi bildirilir. İstehsal olunan pivənin 35.000 dekalitrinin isə satıldığı bildirilir. Darıdağ Karbon Qazı Zavodu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti müəssisədə 27 nəfərin çalışdığı bildirilir. Müəssisənin 2011-ci ildə 10.060 ton 93 kiloqram karbon qazı və quru duz istehsal edərək Naxçıvandakı və Naxçıvandan kənardakı sifarişçi müəssisələri göndərdiyi bildirilir. Naxçıvanda Taxıl Məmulatları Sənaye Kompleksi MMC Halal Art süd məhsulları kimi məhsullar da fəaliyyət göstərir. Naxçıvan avtomobil zavodu isə 2010-cu ildə fəaliyyətə başlayıb. Zavod Avro 3 standartlarına cavab verən Lanzlifan markalı avtomobillər istehsal edir. Məlumata görə zavodun istehsal gücü ildə 4000 minik avtomobilidir. Muxtar Respublikada taksi xidməti göstərən avtomobillərin əksəriyyətinin Nazdifan avtomobilləri təşkil etdiyi bildirilir. Zavodun istehsal etdiyi avtomobillər Azərbaycanın digər regionlarına da ixrac olunur. Naxçıvanda istehsal olunan bəzi məhsulların 2005-2010-cu illər arasında artımın müqayisəsini nəzərində çatdırıq. Yeri gəlmişəm, bu rəqəmlər də Dövlət Statistika Komitəsindən götürülüb. Kalbasa məmulatı istehsalı 10 dəfə artaraq 105.1 tondan 1055 tona çatıb. Konfet istehsalı 20 dəfədən çox artaraq 11.14 tondan 277 3,3 tonu çatıb. Mineral sular istehsalı 12 dəfə artaraq 341 dekalitrdən 4100 dekalitrə qalxıb. Araq istehsalı 21 dəfə artaraq 5,4 min dekalitrdən 117,4 dekalitrə qalxıb. Təzə şirniyyat məmulatları və pirojnaların istehsalı 4 dəfə artaraq 120 tondan 488,3 tona çatıb. Bəs görə istehsalın sürətlə artdığı bir halda gəlir vericisinin buna adekvat olmaması muxtar respublikada fəaliyyət göstərən müəssisələr özləri necə izah edir? Gəmibəyi Şirkətlər İttifaqı sədrinin müavini İlham Abbasov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, İttifaqda 20 müəssisə fəaliyyət göstərir. İlham Abbasov ona da bildirdi ki, həmin müəssisələr vergiləri vaxtında və qanuna uyğun şəkildə ödəyirlər.
Biz dövlətin işini görürük, göstərik, böyük bir şirkəti, biz vergi ödəmirik. Ha, bizdə vergidə problem ola bilməz, yalnız avtomatik kompüterdə hesablayır, həmin də hesabatından da vergi ödəyir, heç bir problem yoxdur.
Demək, 2006 ilə 2012 arasında özəl sektorda, demək, istehsal 21 dəfə artıbdır. Çox yüksək o vergi tələbat özəl sektorun hesabına ödənir.
85%
86,5% mənfəət vergisi gəlir vergisi. Orada demək 2006-cı ildə olub 540 min manat hüquqi şəxslərin vergisi də özəl sektor belə deyək.
Mənfəət
vergisi olub 540 manat. 2012-də 530 min göstərilir. Yəni ki, belə çıxır ki, istehsal artıbdır, amma gəlir azalıb.
Bu rəqəm səhvdir.
Orada
anormallıq var, elə şey olar. Na, bura ildən ilə artım olur da, azalma olmaz ki.
Cahan Şirkətlər İttifaqından da bildirdilər ki, İttifaqa daxil olan şirkətlər vergiləri qanuna uyğun şəkildə ödəyirlər. Naxçıvandan seçilən deputat Eldar İbrahimov da sahibkarlara büdcədən yayılmalarına görə şərait yaradılması fikrini inkar etdi. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev hesab edir ki, ÜDM son 6 il ərzində 6 dəfə artıbsa, bu özünü büdcə daxil olmalarında da göstərməli idi.
Adi nəzəriyyədə belə bir yanaşma var ki, yəni ümumi daxili məhsul bilavasitə vergilərlə belə deyək. Daha doğrusu vergilər məsələn ümumi daxili məhsulda qoyulmalı. Ümumi daxili məhsul 5-6 dəfə artırsa, büdcənin həcmi cəmi 2 dəfə artırsa, bu halda bu artıq o deməkdir ki, Naxçıvanda 2 halda var. Ya ümumi daxili məhsulun həcmi şişirilir. Yəni bu inkişaf görüntüsü yaratmaq üçün belə görüntü yaratmaq üçün ümumi daxili məhsulun həcmi bilərək də bu, yəni vergi kimi deyirəm mən bunu, hökm kimi yox. İkinci halda mümkündür ki, doğrudan da ümumi daxili məhsul sürətini artırsa amma vergi daha az sürətlə artırsa bu demək ki, kölgə iqtisadiyyatı var və sahibkarlar daha çox qazanmaqlardan baxmayaraq, bəyin qazançlara artmasına baxmayaraq, amma vergini az ödəyirlər. Yəni vergidən yayınırlar, məhsul istehsalını gizlədirlər.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergilər Nazirliyi ilə əlaqə saxladı. Nazirlikdən deyilən ittihamlara dəyərək bildirdilər ki, Naxçıvanda vergilərin yığılmasında heç bir problem yoxdur. Ona görə də ötən il Vergilər Nazirliyi öhdəliyi 108% yerinə yetirib. Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlığın inkişaf şöbəsinin mütəxəssisi Cəmaləddin Əliyev isə Naxçıvanda sahibkarlığa yüksək qayğı olduğunu dedi.
Sahibkar inkişafı ilə bağlı bizə şöbə başı sahibkarlarla əlaqələndirmə ilə bağlı işlər aparılır. Sahibkarlar kömək fondu var ki, onlara dövlət maliyyə dəstəyi göstərir. Onlara hər cür xüsusi köməklər göndərir, qayğı göstərilir. Həm maddi, həm mənəvi hər cür tərəfdən dəstək olur. Hamısı verirlər bundan bağlı, hamısının vəyini var, vergi orqanlarında oturtda dururlar, bizə vermirlər. Yəqin konkret səbəbləri var. Onun görə də istiqamətdə həmişə burada görüşlər olur onlarla, həm maarifləndirmə işi aparılır. Ola bilər ki, məsələn, bəziləri gəlir, Bakıda zaten fəaliyyət göstərirdilər orada. Onların hamısı artıq indi o da ayrılı var. Bakıda fəaliyyət göstərənlərin fəaliyyəti artıq öz yerlərinə köçürülür.
Ötən verilişimizdə həm də xəbər vermişdik ki, Eurovizyon günlərində Bakıda dilənən insanları yığıb Yevlax rayonundakı köhnə bir mehmanxanada saxlamışdılar. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı həmin insanların həyat şəraiti ilə tanış olub. İndi isə baxaq görək, dilənçilik bu insanlar üçün sadəcə peşədir, yoxsa ehtiyac? Onları küçələrə salıb.
Yevlaxan Qaraçılar məhəlləsi deyilən ərazidə 1000 nəfərdən çox insan yaşayır. Məhəllə boyunca yollar daşlı çınqıllı olsa da, yoxsul evlərlə yanaşı az sayda hündür evlər də tikilib. Ancaq hər qapıdan boylanan və küçə boyunca gəzişən uşaqların əksəriyyəti çılpaq, ayaqqabısız, çirkli geyimdədir. Məhəllədə söhbətləşdiyim insanlar görkəmlərini yoxsulluqlarına bağlasalar da əksəriyyəti etiraf edirdi ki, belə geyinmək, pərakəndə yaşamaq onların adətləridir. Ata-babaları da elə belə yaşayıblar. Bu məhəllədə hər evdə azı 6-7 uşaq var. Uşaqlar arası yaş fərqi 2 ildən çox deyil. Məhəllədə yaşayan Şahsənəmin də cəmi bir otaqlı evində 8 uşağı böyüyür. Fasiləsiz uşaq dünyaya gətirməyi də adətlərindən biri sayan Şahsənəm narazılıq edir ki, hökumət onların uşaqlarına sənəd vermir.
Bir dənə medika yoxdur. Uşaq pulu vermirlər, bir şey eləmir. Axşama kimi küçələrdə sürəlirik. bize bakanlar yoksa. Yani hiç olmazsa uşak burada verseydiler. Hüsaldir neydi onlar da verseydi. Evden çıkmayacak. Öyle evde oturarak. Halazdır ne bileyim yorgan döşelerimi dünel hapap satmışam uşakları yemeği olmuşlar.
Şahsenem kimi mikrofonu görüp yüreğini açan kadınlar esasen rayonda ünvanlı sosyal yardım təyin edən qurumdan şikayetlendiler. Danıştılar ki onları ne işe götürürler ne de sosyal yardım verirler.
Bak herimizin evinde 10 tane 11 tane uşak var. Bizim paytaxta oturan prezidentimiz gelip bizi başardırsın ki Bakıya ona göre dilenmeye kaçırlar ki. Ben bunu ben neyle dolandırırım? Ben size mi kömek veririm? Ben bu senin artımındır. Ben gel buna kömek eylese. Gidirem sabitsen bana deyin ki sana sosyal düşmür. Ben bunları neyle saklayayım? Ona göre ben de vadar olan Bakıya dilenmeye gidirem. Ben sosyal mesela birbirine evde oturarım. İki meşhur un alarım. Evimde oturup yiyerim. İçine de çıkmayacağım. Kamakoza gidirem deyelim uşaklarıma iş vermirler.
Çok uşak çetin değil dünyaya getirmek.
Yok bizim adetimizdir. Biz ata babalarımızdan kalasıydı ki biz çok bizde uşak olur. Ne kadar Allah verir onu da Allah veren paydı.
Onlar dilenerek pul kazanmağın adetleri olduğunu söyleseler de buna hem de mecbur olduklarını qeyd edirdiler. Demelerine göre eğer onlara da diğer insanlar kimi şərait yaradılsa, iş verilse, sosyal yardım təyin olunsa dilenmeye gitmezler.
Bana yoldaşım xəstədir. 5 uşağıma saxlaya bilmirəm. Mən dilenirəm. İmkanım yoxdur. Yoldaşıma pensiya versinler mi? Yoldaşıma pensiya vermədilər. Yoldaşım xəstədir. Gepatit de yoldaşım. Qaynanasının koltuğunda kalam. Havağı kimi qaynanasının koltuğunda kalarım.
Mənə sosyal versinler mən qalım yavlaqda mağalarımı dolandırım. Neylə dolandırım? Sen bunu dilenmeye gidin. Bezmişəm mən. Gelirəm bizi kovalayırlar. Koymurlar. Deyin gelin siz qalasınız. Sizlerden kömək düşür. Ve gidin getirin. Cimit oldun. Ha getdiler. Bir kilo et yemirlər. Bir kilo temiz yağ yemirlər. Önce mecbur onu dilenmeye gidin. Ama sosyal versinler. Vallahi evimde oturup evimde koyuyorum. Gökçelerde olmayayım ben.
Məhəllə sakinlerinden 3 genç hazırda hərbi xidmətdədir. Onlardan birinin anası Gül xanım deyir ki, ikinci oğlunu da əsgərliyə aparacaqlar.
Sabahsı günü uşağımı yekələndə sən əsgər apara bilirsən. Sən bu uşağa sosial vermirsən. Uşağına sosial ver. Mən də bir xanım kimi. Mən də öz yerimdə oturum. Çörəmi kəsim yeyim. Mən də gedib dilənməyim. 6 aydan sonra mənim uşağım əsgər gedəsidir. Nəyə görə? Sən o uşağa sosial vermirsən.
Gülüş adlı qadın deyir ki, dövlətə xidmət etdikləri kimi onlara da qayğı göstərilməlidir.
Bir dəfə bizim uşaqlardan tutun gətirmişdilər. Bakıdan avtobusla tutun gətirmişdilər. Dedi, bu əsgəriyə getmirlər. Niyə getmirlər? Mənim telefonum yoxdur, zəng eləyirdim ki, Yevlaq vəkamatına zəng eləyin ki, bizim uşaqlar əsgər gedirlər, yoxsa getmirlər. Bizim uşaqlar hamısı əsgər gedirlər. Niyə getmirlər?
18 yaşlı Adəm isə Azərbaycan dilində yaxşı danışa bilmir. Anası deyir ki, öz dilləri ilə danışmağı xoşlayır. Ancaq bir tər başa salır ki, 3 aydan sonra əsgərliyə gedəcək.
Əsgər gedəsən?
Canım, canım. 3 ay qalıb.
Ora, ora.
18
ay gedib. 3 ayda
yazılıb.
Kim yazdı?
Bu məhəllə sakinlərinin giləyi bitmirdi. Onlar icra qurumunda təhqir olunduqlarını deyir, sənədlərini bəhanələrlə düzəltmək istəməyən məmurları qınayırdılar. Onların bəziləri də deyirdi ki, imkansızlıqdan uşaqlarını məktəbə göndərə bilmirlər. Yevlax rayon icra hakimiyyəti başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Namiq Nurani isə Qaraçılar məhəlləsində yaşayanlar üçün rayonda lazım infrastruktur və sosial təminatlar yaradıldığını deyir. Bildirir ki, digər millətlərlə rayonda münasibət necədirsə, onlara da elə yanaşılır.
Təhsil alırlar, bağçaya gedən uşaqları da var. Cidəm Sumanış Kommunal Təsərrüfat İdarəsində hər yerdə işləyəni də var, işləməyən də var. Özləm şəkəmə yeriyorlar. Sosyal yardımdan çok önemli müracaat edirlər. İşten ötürü müracaat edirlər. Hatta ben bir şey diyeyim size.
Buyurun.
Benim öz şahsi sürüzüm el olan işçilerinden biri olubdu vaxtıyla. El işlerinde şirak edirik, yatma arasımlarında şirak edirik.
O ki qaldı ünvanı sosyal yardımın məhəllə sakinlərinə verilməsiylə bağlı şikayətlərə bu barədə suallarımızı Yevlax şəhərinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin baş mühasibi Vahid Hüseynov cavab verdi. O bildirdi ki, yardımın təyinində əsas şərt iş yerinin olmasıdır ki, həmin insanlar da işləməkdən boyun qaçırırlar.
Təyinat da verilir, o yoxlanılır, qanını düşənin hamısına da təyinat verilir. Ona təşrif olunur ki, gedir işlə gedən. Onun yolları göstərir. Sosial sığorta şəhadətnaməsi olmalıdır. Yəni, dünkü gündə o gələcək pensiyasını təmin eləməsini işləməlidir. Nəyləsə məşğul olmalısan. Tarasını işləmir, əmək qabiliyyəti daha ailə üzvlərinin hamısı işləmir. Dilənirlər də yarın ki, işləmirlər. Ona görə onlara tələb edir ki, ay bala, get var, biz işlə çıx olunur. Küçədə süpürgəçi var, zibil daşıyan var, kanalizasiyası var, bəlaxı da. Gedin işləyin. Bunlar deyir, yoo, biz işləməyəcəyik.
Həmin məhəllədə yaşayanlarda neçə sakinə sosial yardım təyin edibsə sualına Vahid Hüseynov belə cavab verir ki, onlar ayrıca hesablama aparmayıblar. Baş mühasib onlardan rüşvət tələb edilməsi haqqında iddiaları da təqzib etdi.
Bir isimlə, nə bir manat təmən. Nə istəmir, nə pul istəmir. Sadəcə olur bunlara deyilir ki, siz əmək qabiliyyəti adam ki, olarsa hə, pul verilmir, yola görə.
Hüquqşuna sahib Məmmədov isə deyir ki, onların hətta Avropa ölkələrində belə istər sənədlərin hazırlanmasında, istər də iş yerləri ilə təmin olunmasında problemləri var. Hüquqşünas bunu onların cəmiyyətə inteqrasiya olunmaması ilə əlaqələndirir.
Bu əhali qrupu inteqrasiya ola bilmir, yəni ümumi əhaliyə. Cəmiyyətlərdə onlara qarşı fobiya əmələ gəlir. Onlar ənənəvi olaraq dilənçiliklə məşğuldurlar və belə deyək, daimi peşə vərdişləri yaranmaz. Onlar dünyaya gəlir, sənədləşdirilmir, yaşı bilinmir, metrikası yoxdur. Avropanın özündə də belədir ki, məsələn, uşaqlarda heç birin sənədi yoxdur.
Çıxış yollarından danışan hüquqşünas deyir ki, onların inteqrasiyasında hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları birgə fəaliyyət göstərməlidirlər.
Biz administrativ qərarlarla heç nə eləmək olmaz. Məktəb, infrastruktur yaradılmalıdır, briqadalar gedib onların sənədləşdirmək işini həyata keçirməlidir və s. Amma əsas məsələ onların cəmiyyətə inteqrasiyasıdır ki, bax, bu məsələ açıq qalır. Yəni, onları inteqrasiya olunmalıdır. Onlar da bizlərin hər birinə çevrilməlidir. Yəni, bir məclisə oturanda eşin barmağını deməməlidir ki, bu qarasıdırlar. Bax, biləncilik vərdişlərindən uzaqlaşmalıdırlar. Yəni, belə deyək də, o stereotiplərdən uzaqlaşmalıdırlar və bunun üçün də əlbəttə təkcə onların gücün daxilində dur. Bunu onlara həm cəmiyyət, həm də dövlət, həm də hökumət təşkilatları kömək eləməlidir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Son günlər ölkə mətbuatında Neftçala rayonunda Yeni Azərbaycan Partiyasının bir qrup keçmiş üzvünün aclıq aksiyası keçirməsi ilə bağlı informasiyalar yayılmışdı. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Neftçalıya gedərək bu aksiyanın səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışıb.
Neftçala Xəzər dənizin sahilində yerləşən rayonlardan biridir. Rayonun 48 kəndi, 3 qəsəbəsi və 80 mindən yuxarı əhalisi var. Bu ərazidə neft və qaz da çıxarılır. Burada təbii qaz çıxarılsa da kəndlərinin çoxu mavi yanır. Həsrətdir. Prezident İlham Əliyev son illəri qonşu rayonlarda bir neçə dəfə olsa da Neftçalada yalnız 2007-ci ildə olub. Son vaxtlar burada diqqəti çəkən hadisələr baş verir. Neftçala rayonunun 5 sakini may ayının 28-də aclıq elan edib. Onlardan biri aclıq tab gətirə bilməyərək xəstəxanaya düşüb. Digəri Natiq Hüseynovu isə mayın 31-də mərkəzi posta Bakıya telegrama vurarkən polislər saxlayıb. Aclıq edənlərin 3 nəfəri saxlanan Natiq Hüseynovun evində aksiyanı daha bir müddət davam etdiriblər. Aclıq edənlərdən Saxavat Babayev deyib ki, onların mülkiyyət hüquqları pozulub. Onun və Natiq Hüseynovun mülkiyyəti əllərindən alınıb.
200-dən artıq ki, yerlərə şikayət etmişəm. Ümumi Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, ta ki, yuxarı instansiyalara elədiyim şikayətin cavabları rayona gəlir. Ta ki, rayonun baş prokurorluğuna, icra aparatına, polisinə gəlir. Bunlar isə şikayəti araşdırmır. Yəni, qanunla araşdırmır. Bir tərəfli qaydada araşdırırlar. Yəni bizim də narazılığımız ümumi bu 5 ildə yığılıb gəlib kür icra başçının üstünə. Yəni dövlətdə olan haqsızlıqların üstə. Belə olur da bunun yanı ki, bir dövlət məmurusa, bir rayonun icra başçısı, prokuror bizə reaksiya vermirsə, biz axırdan məcbur olub bura gəlib çıxmışıq. 6 ildir ki mən işləmirəm.
Səxavat Babayevin sözlərinə görə aksiya dövründə ombudsman, həkimlər və ictimaiyyətin nümayəndələri onlar baş çəkiblər. Məmurlardan bir nəfər də olsun, onların yanına gəlib dərdlərini soruşmayıb. Buna baxmayaraq deməsinə görə aclıq keçdikləri evin qarşısında polislər keşi çəkir. Aksiya iştirakçılarından Yusuf Quliyev isə qurum sularının nəticəsində evinin dağılma təhlükəsində olduğunu deyir. O, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəsəbədə tikdiyi 7 evdən birini istəyir.
Mənim yaşadığım evin Kür sahilinin, deməli, 25 metrində yerləşir. Sonuncu və 2010-cu ildə Kür rəsmələrində prezident 350 milyon pul ayırmışdı. Həmin pulu dolaşı yolundan uçum hara yerlədilər, mən bilmirəm. Amma faktor ki, bizim qətirdə 7 ev tikilib. 7 evin 5-i sırf qanunsuz evlərdir. Heç o adamların təbii fəlakətlə əlaqəsi yoxdur. Onların bəziləri Bakı şəhərində yaşayır. Rusya adamları olduğuna görə icrada orada burada. Onlar qanunsuz qoyub. Özəlik, onların adlarına ev de yox. Mənim yaşayış evim, bütün qamışın suyun içində 10 25 ildir. Yani ki, mənim ailə üzvlərim 12 ildir ki, kirayələrdə qalır. Mən özüm ağır xəstəyim, ikinci qrup 50-əm. Ailəm də orada xəstəliyə tutulub. Yani biz qalmışıq isə belə ki, suyun qamışısında. Bu 1 il 4, 1 ay 4. 12, 13, 14 ildir, 15 ildir. Bu vəziyyətdədir, heç bazam. Mən 12 ildə bəlkə bir, ən azı bir 2-4 məktub yazmışam prezidentə.
Natiq Hüseynovun hüquqlarını ictimai əsaslarla müdafiə edən Tarverdi Əliyev deyir ki, müdafiə etdiyi şəxsi həbs etmək üçün bahana axtarırdılar. Onun deməsinə görə Natiq Hüseynovu poçta teleqramla vurarkən şar atıb tutdular.
Orada isə ona bildiriblər ki, icra hakimiyyəti tərəfindən tapşırıq verilib ki, deməli o teleqram vurulmasın. Bu orada əsəbləşəndə poçt ölür. Zəng edir polis şöbəsinə. Polis şöbəsindən onu gəlib götürüb aparırlar. Polis şöbəsinə daxil olanda güya Natiq Hüseynov 3 gün azlıq keçirən bir insan. Özü ikinci dərəcəli əlildir. Sonra bu adam vərəmdir. 20 yanvar hadisələrində 91 ilin 25 yanvarında həbs olunub. Deməli, üç rəngli bayrağımızı o vaxtlar Neftçal rayon partiya komitəsinin təşkilatının üzərinə sancdığı binasının üzərinə sancdığına görə 2 il məhbəs həyatı keçirib, dövülüb, vərəmdir, ziyarının yarısı yoxdur, mədəsinin yarısı yoxdur. Bu adam güya girib Neftçal rayon polis şöbəsinə, polisə müqavimət.
Tarverdi Əliyevin sözlərinə görə onu və Natiq Hüseynovu susturmaq üçün ötən il xəbərdarlıq etmədən Yeni Azərbaycan Partiyasından çıxardıblar. O deyir ki, bütün bu təzyiqlərin arxasında rayon icra hakimiyyəti durur.
Onlar deməli icarə heyətinin qərarı ilə bizi Yeni Azərbaycan Partiyasından çıxarıblar. Mənim əlimdən şəxsən partiya biletini aldılar, o vaxtı partiya biletin vəsiqəsi Natiq Hüseynov təhvil vermədi. Onlar, mən nəyi vurgulamaq istəyirəm? Yeni Azərbaycan Partiyasının nizamnaməsinə uyğun olaraq partiyə qəbul və partiyadan xaric edilmə icarə heyətinin birbaşa olaraq səlahiyyətidir.
Tarverdi Əlifin dediyinə görə, onun və Natiq Hüseynovun C təşkilatlarında işləyən qohumlarını işdən çıxartmaqla hədələyirlər. Neftçala rayon polis idarəsinin rəis müavini Arif Salmanov isə bu barədə geniş danışmaq istəmədi. Sadəcə bildirdi ki, Natiq Hüseynov barəsində rayon prokurorluğunda da cinayət işi açılıb. Neftçala rayon icra hakimiyyəti aparatının ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri, Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının sədri Anar Cəfərov isə onların ünvanına deyilənləri böhtan adlandırır. Şöbə müdirinin sözlərinə görə rayonda heç kimin heç kimlə işi yoxdur. Üstəlik onun fikrincə, arzuluq edənlər şəxsi mənafelərini güdənlərdir.
Onlar sadəcə öz şəxsi mənafelərinə bir qrup insanlardır ki, rayonda heç bir nüfuzu olmayan, başqa-başqa şəxsi mənafelərinə istifadə eləmək xətrinə bu işə gedənlər, sonra dəfələrlə sudi müstə olanlar, mühakimə olmuş insanlar, yəni bunların özləri sadəcə şəxsi mənafe naminə bu işə gedən insanlar. Onlar Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olublar və bir il bundan qabaq, yəni bugünkü günə olan heç bir adiyyəti yoxdur. Partiyanın anlaməsini pozduqlarına görə, partiya üzvləri arasında nifaq saldıqlarına görə, onlar Yeni Azərbaycan Partiyasının idariyyətinin qərarı ilə, 11 iyun tarixli qərarı ilə partiyadan azad olurlar. Onlar heç özləri də məclisə deyim ki, öz məqsədlərini bilmirlər nədir.
Oxşar narazılıq sayılan rayonunda da müşahidə edilirdi. Rayon icra hakimiyyəti başçısını dəyişdikdən sonra orada sabitlik yarandı. Sayılandan sonra Masalı rayonda bir qrup yerli ziyalı azlıq aksiyası keçirmişdi. Onlar da rayon rəhbərliyindən narazılıq edirdilər. Sayılanda fəaliyyət göstərən Demokratiyaya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Məmmədov da deyir ki, Neftçalada azlıq edənlərin mülkiyyət hüquqları pozulub.
Aylar. Sonunda belə son hafta yerlərdə demək vətəndaşların ərzaq şikayətlərinə baxılma dərəcəsi demək olar ki, sıfıra düşüb. Yəni yerli məmurlar heç bir vətəndaşların müraciətlərinə, ərzələrinə, şikayətlərinə çox soyuq yanaşırlar. Yəni şəxsi prizmasından şəxsi məlaqibinə yanaşırlar. Məhkəmələr də müstəqil deyil, məhkəmələr də bir hüquq dövlət prinsipinə işləmirlər ki, adamlar getsin öz hüquqların məhkəmədə qorusunlar. Ona görə canına qəsd eləməkdə insanların yolu da alınır.
Masallı Ziyarlar İctimai Birliyi sədri Məmmədağa Eynullayev də rayonlarda insanların məmur özbaşınalıqlarından bezdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə mitingə, piketə və digər etiraz formalarına imkan verilmir. Buna görə də insanlar azlıq aksiyası keçirmək məcburiyyətində qalırlar.
Başqa yol qoyulmayanda anda azlıq aksiyası insanların son variantıdır ki, yəni bu ədalətsiz haqqına qarşı mübarizə aparsınlar. Təbii ki, bundan hakimiyyət orqanlarına nəticə çıxmalıdır ki, yəni bu əmriyyətdən şikayətlərə ədalətli baxılıb da belə bir şəraitə imkan verilməlidir ki, insanlar azlığa baxsınlar.
Veriliş efirə hazırlanarkən öyrəndik ki, artıq azlıq aksiyası dayandırılıb. Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə meyxana sənətindən bəhs edilir. Ancaq onun bu reportajında da söhbət təkcə sənətdən yox, həm də siyasətdən gedir. Məsələ burasındadır ki, artıq əyalətlərdə siyasi meyxanalar işlətilməyə başlayıb.
Bu meyxana Azərbaycanın canıb bölgəsində də böyük maraqla dinlənilir. Adı çəkilən meyxana Astara rayonunun Təngərük kəndində toyların birində səslənib. Son illərdə canıb rayonların kasıb toyların əksəriyyətində bu meyxana deyilir. Demək olar ki, hər rayonda meyxana deyən qruplar fəaliyyət göstərir. Bunların arasında Hüseyn Astaralı, Rüfət Lənkaranlı və Rəşad Astaralı daha çox tanınırlar. Bir sözlə canıbda meyxananı bəyənirlər.
Meyxana deyil, yəni ki, o televizyonda yəni deyirlər, bizə qulaq çevirik. Meyxananın sözünə belə çox marağım var. Çox gözəl bir atabova sənətidir bu. Bizim ölkəmizdə bu fəaliyyət göstərir. Mənim şəxsən ona münasibətim çox böyükdür. Həm də çox sevirəm, qulaq asıram.
Qabaqlar meyxananı sənətkarlar deyirdi, ağasarın deyirdi, rəmzi deyirdi. İndi hər gedən gələn meyxanası olub. Elə ağzılarına nə gəlir deyirlər.
Meyxanacı Rəşad Astaralı deyir, 1997-ci ildən toylara gedir. Onun sözlərinə görə o vaxta kimi meyxananı bilməyib. Valideynləri onun meyxana ilə məşğul olmasına yaxşı baxmayıblar. Dostları, tanışları da onun bu istəyinə pis yanaşıblar. O deyir ki, son illərdə münasibət yaxşıya doğru dəyişib. İndi onun öz meyxanası, qəzərləri var.
Öz meyxanalarım da var, çoxdur. Qəzərlərim də var. Yəni, onların içində yaxşıları da var.
Son aylərdə deməsinə görə ona baş ağrısı gətirən meyxanalar da olub. Rəşad Astaradunun sözlərinə görə ona deyiblər ki, bugünkü həyatla bağlı siyasi meyxana deməsin. Buna baxmayaraq, Rəşad Astaralı həmin meyxananı toylarda, şənliklərdə təkrar edir.
Bir soxunun ağlı olmayan başı var. Çox insanlar var, çəkir əzabını. Kim verəcək görəsən cavabını? Varlayan nə var, yiyir kababını. Kasıbının nə çörəyi, nə aşı var. Soxunun ağlı olmayan başı var. Ölkəmiz o vaxtı azada olub. Yaradanlar, quranlar sadə olub. Banisi onun rəsulzadə olub. Şair unutmaz, çünki yaddaşı var. Soxunun ağlı olmayan başı var.
Rəşad Astaralın meyxanasına ara verib deyir.
Hər hansısa bir şadlıq məclisində mən bəzi sözlər demişəm. Onunla bağlı mənə məsələn xəbərdarlıqlar olunub ki, sən çox dərinə getmə, sən üçün pis olar, başın ağrıyar, problemlər görərsən.
Rəşad Astaralının deməsinə görə siyasi meyxanalarla bağlı tək ona yox, valideynlərinə də xəbərdarlıq edilib. Ancaq xəbərdarlıqla bağlı konkret ünvan göstərilmir. Deyir ki, ona hakimiyyəti tərifləyən meyxana deməyi məsləhət görüblər. O isə razılaşmayıb. Rəşad Astaralının fikrincə meyxanaçı həqiqəti deməlidir. Çünki adamların həqiqətə ehtiyacı var.
Kimisə təhqir eləməmişəm. Sadəcə olan şeyləri demişəm. Əgər qonşumda biri acdır, işsizdirsə, onu demişəm. Hətta özüm də işsizəm, diplomum olur. Onu demişəm. Hətta İrana da toya getmişəm. Orada da meyxananın muğamı çox istəyir.
Astara rayon polis şöbəsində olduq. Şöbədə meyxana deyənlərə təzyiq göstərilməsi fikrini təqdim etdilər. Astarada fəaliyyət göstərən Şindan Şadlıq Sarayının sahibi Nadir Şərbatov isə bununla bağlı sualımızı təəccüblə qarşıladı. Onun dediyinə görə sarayda ay ərzində ondan çox toy olur. O deyir ki, toylarda iştirak edən meyxanaçıya təzyiq göstərilməsi faktı ilə rastlaşmayıb.
Şadlıq sarayında meyxana, bədaətən meyxana deyənlərə görə heç bir maneə yoxdur. Hansı müştəri istəyirsə, sərbəst olaraq onu gətirir və dinləyir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Aqil Yaqub isə siyasi meyxana deyənə təzyiq edilməsini təbii sayır. Şairin dediyinə görə meyxana aşağı təbəqənin arzularını, istəyini ifadə edir.
Meyxana daha çox cəmiyyətin aşağı təbəqəsində təşəkkül tapıb, sonradan geniş yayılmağa başladı. Şifahi ədəbiyyat nümunəsidir. Sovet dövründə meyxana olub, bir ədəbi janr kimi vahid ondan istifadə edib. Dərdisəri çox olub cəmiyyətin o təbəqəsinin. Əyaləsiyyiləri çox olub. Ümumiyyətlə, o təbəqənin hətta hakimiyyətdən, məmurlarından narazılıqdır. Deməli, birbaşa həmin meyxana vasitəsilə ifadə olunub. Xalqın arasında xalqın dərdi-sərdi ifadə elədiyi üçün görürsün, o daha çox intişar tapmışdır.
Rəşad Astaralı isə deyir ki, həyatda ən böyük istəyi insanın azadlığıdır. Onun fikrincə, həqiqi mexanacı bu azadlıqdan danışmalıdır.
Mən gələcəyi, mən azad görmək istəyərdim. İndi azad görmürəm. Haqqın öz yerində olmasını mən görmək istəyərdim. Mən savadsız insanların məmur olmağını istəməzdim. Savadlı insanların, ziyalıların qalxmağını istəyərdim. Ziyalıların hüquqlarının tapdalanmamasını istəyərdim. Azərbaycanı azad görmək istəyərdim.
Vəssalam, Müstəzə Məmmədovun bu reportajı ilə də elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.